Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ հրաժարականը է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն, այսօր ավելի վաղ քաղաքապետը հանդիպել էր իր ենթակաների հետ, շնորհակալություն հայտնելով նրանց համատեղ աշխատանքի համար։ 0038 գաղտնի հրամանը ներքին փաստաթուղթեր, իսկ 2008-ին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Միքայել Հարությունյանը հավուր պատշաճի է կատարել իր պարտականությունները, քիչ առաջ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Շարունակվում է ամառային զորակոչը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է հանրապետական հավաքակայան, որտեղից այսօր ծառայության մեկնեց նաև կառավարության ղեկավարի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ուղերձ է հղել համակարգախացիներին, հայտնելով հրաժարական տալու իր մտադրության մասին, լուրի մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է ներկայանալ հարցաքննության և նա որևէ մտավախություն չունի։ Քիչ առաջ Երևան Թդեյ կայքը հարցազրույց հրապարակեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, անդրադառնալով մարտի 1-ից առաջ Երևանում զորանոցային վիճակ մտցնելու պաշտպանության նախարարի գաղտնի հրամանին, Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, մեջբերում եմ, զորանոցային վիճակի անցումը մարտական ստորաբաժանումների մարտունակության ամրապնդման նպատակով բանակի համար սովորական մի բան է, պարզապես անհեթեթ է մեղադրել նախարարին իր աշխատանքը հավուր պատշաճի կատարելու կամ էլ այն բանի համար, թե այդ որոշմամբ ինչ-որ փաստացի ռազմական դրություն է մցվել։ Որքանով ինձ հայտնի է, բանակային ստորաբաժանումները 2008 թվականի մարտի 1-ին զենք չեն կիրառել և չեն բախվել ցուցարարներին, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, այս խոսքերը ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը Երևան Թդեյի հարցազրույցում։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կայանալու է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Այս մասին ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության Թվիտերյան էջում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր ասել է, թե առաջիկա հանդիպումը ցույց կտա, թե Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կառուցողական դեր կխաղա, թե ոչ։ Նա նշել է, որ ուշադրությամբ և զսպվածությամբ հետևելով Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին, ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանում իշխանության եկած նոր ուժերը ողջամիտ քաղաքականություն վարեն, ապա հակամարտության կարգավորման գործընթացում կարելի է առաջընթացի հասնել, եթե նրանք ևս գնան Սարգսյանի ռեժիմի ճանապարով, ապա նրանց սպասում է նույն ճակատագիրը, ապա գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Մամեդյարովը, կրկին պնդելով, որ հակամարտության կարգավորման գործընթացի առաջընթացի համար հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ Ռեջեփ Էրդողանը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնում է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Նա ավելի քան 15 տարի ղեկավարել է Թուրքիան, բայց այս անգամ նա ավելի լայն լիազորություններով նախագահ կլինի։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Թուրքիան անցել է նախագահական կառավարման համակարգի։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ նովիչոկ քիմիական նյութով թունավորված 44-ամյա կինը հիվանդանոցում մահացել է։ Ոստիկանությունը նշում է, որ այս մահը հետաքննում է որպես սպանություն։ Թունավորման նոր միջադեպը տեղի էր ունեցել հունիսի 30-ին Սոլզբերիից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էմսբերիի բնակավայրում։ 45-ամյա Չարլի Ռոուլը և 44-ամյա Դաուն Ստերջերսը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի հետաքննությանը նոր թափ հաղորդելու եւ նոր քրեական գործարարելու շուրջ վերջին հայտարարություններին այսօր կրկին արձագանքել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, նա հայտարարել է, որ Քոչեյանը 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո սահմանադրական կարգը չի խախտել, ավելին ըստ Սողոմոնյանի նոր քրեական գործի հարուցման համար հիմք հանդիսացած 0038 գաղտնի հրամանը եւս ամբողջությամբ բխել է սահմանադրության պահանջներից։ Այդ իսկ պատճառով ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի նոր հարուցված քրեական գործի ֆոնին Քոչարյանը վախենալու որևէ առիթ չունի։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է մարտի 1-ի գործով ներկայանալ հարցաքննության, երբ հուլիսի 25-ից հետո արտերկրից կվերադառնա Հայաստան։ Այս մասին այսօր վստահեցրեց Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, շեշտելով, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահը որևէ մտավախություն չունի մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Նշենք, որ ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի ՀԿՑ-ից հարցաքննության կանչվելու ցանուցագիրը ստացել են անցած ուրբաթորը ժամը 14:00-ին, եւ ըստ ցանուցագրի Քոչարյանը նույն օրը ժամը 15:30-ին պետք է ներկայանար նախաքննական մարմին, բայց քանի որ Քոչարյանը Հայաստանում չէ, նրա գրասենյակի ղեկավարն այսօր պատասխան նամակ է ուղարկել ՀԿՑ կոռուպցիոն կազմակերպված եւ պաշտոնական հանցագործությունների քննության վարչության պետի տեղակալ Էդուարդ Հակոբյանին, տեղեկացնելով, որ հուլիսի 25-ից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել քննիչի հարցերին։ Միաժամանակ Սողոմոնյանի, եթե մինչև հուլիսի 25-ը առաջանան անհրաժեշտ հանգամանքներ, ապա Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել նաև նախապես տրված գրավոր հարցերին՝ գրավոր, հեռախոսակապի կամ տեսակապի միջոցով։ Հաշվի առնելով գործի հասարակական հնչեղությունը, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակը առաջարկում է, որպեսզի Քոչարյանի հարցաքննությունը նրան ներկայացուցչի կողմից ձայնագրվի սկզբից մինչև վերջ անհրաժեշտության դեպքում հրապարակելու նպատակով։
Սողոմոնյան, դուք մտավախություն չունեք, որ այդ հարցաքննությունից հետո ՎԿ-ի կարգավիճակից նա կարող է կասկածյալի, ապա նաև մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվել։
Մենք ընդհանրապես որևէ մտավախություն չունենք որևէ հարցով, որ առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինչ հարցեր որ լինի, ինչպես որ դա շարարկվել է այդ տարիներին, մեզ համար որևէ խնդիր այդ հարցերը չեն ներկայացնում։ Սակայն, եթե մենք խոսում ենք օրենքի դաշտի մասին, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք, ասենք, օրինակ հղում ենք անում, ինչ որ, չգիտեմ, հասարակական լայն զանգվածներին, եթե մենք անտեսում ենք սահմանադրական դատանի որոշումները, օրենքները, սահմանությունը եւ այլն, այդ ժամանակ ոչ թե մենք մտավախություն ունենք, այլ մենք պետք է բոլորս արդեն մտավախություն ունենանք եւ հարց առաջանանք, մենք այդպիսի երկրում ենք ուզում ապրել, թե ոչ։
Ես ավելի մանրամասն եմ, գիտեք, գործով, որպես ՎԿ կանչվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մեղադրյալ անցնում է պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը եւ կան ձայնագրություններ փաստահավաք խմբի շրջանակներում հարցաքննության, որտեղ որ նա ասում է, որ ինքը գործել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցումով, այսինքն եթե նույնիսկ այն մեղադրանքը, որը նրան ներկայացվել է, որ սահմանադրական կարգը բռնի կերպով տապալել են, ապա նա դա արել է Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցումով։ Հիմա այստեղ է հարցը, որ մտավախություն չունեք, որ կա այդ ցուցմունքը եւ դրա հիման վրա Քոչարյանին կարող են ներգրավել արդեն կասկածյալ ու մեղադրյալ։
Ստացվում է, որ սահմանադրական կարգ է եղել, որի կրողը եղել է հաղթած ընդդիմությունը, որը չի հաստատում ոչ ԿՀ որոշումներով, ոչ ՍԴ-ի որոշումներով։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ այդ կարգը նոր սահմանադրական ինստիտուտ ստեղծելով տապալել է։ Սա ծաղր է օրենքի նկատմամբ։
Բայց սահմանադրությունն արգելում է, ճիշտ է, բանակը զինված ուժերը օգտագործել քաղաքականության մեջ, ինչը եւ արվել է ըստ ՀԿՑ-ի։
Գիտեք, մեր քաղաքական իրականության մեջ կա մի ընդհանուր խնդիր։ Սահմանադրությունը ամեն մեկը կարդում է այնպես, ինչպես ուզում է տեսնել։ Այսինքն, պարզապես հարմարեցում է տեղի ունեցել այն քաղաքական նպատակներին, որ փաստահավաք խումբը հետապնդել է։ Եթե մենք խոսում ենք սահմանադրության պահպանման մասին, օրենքների պահպանման, եթե ընդհանրապես մենք օրենքների դաշտում ենք, ապա որևէ խնդիր չկա, չկա այնպիսի հարց, որը կստիպի մեզ անհանգստանալ։ Բայց եթե մենք խոսում ենք, որ մենք որոշում ենք, ասենք, ով է ժողովրդի թշնամին, եկեք այդպես որոշենք, էլի։
Պարոն Սողոմյան, բայց մենք տեսել ենք, չէ՞, այդ կադրերը զինված ուժերի, պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների պետ համարանիշներով մեքենաների ամբողջ այդ, մենք տեսել ենք, չէ՞, կենտրոնում Երևանի։
Ես ձեզ ավելին ասեմ, դուք չեք կարող չտեսնել, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ իրավիճակի մասին հրամանագիրը հստակ սահմանում է, որ այդ ռեժիմի իրականացումը, արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի իրականացումը դրվում է հ ոստիկանության եւ հ բնի վրա։
Այդ դա հակասահմանադրական է։ Արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերը չեն կարող ներգրավել, պետք է ռազմական դրություն լինի եւ 3 նախապայման։
Ուրեմն դա նորից եմ ասում։ Դա հատվածական սահմանադրության ընթերցում է, հատվածական։ Ես իրավաբան չեմ, դուք եք դեպ։ Ու ես չեմ ուզում ձեր հետ մտնեմ այդ թեմայով պոլեմիկայի մեջ։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը շեշտում է այն ժամանակ, երբ բոլոր փաստերը կպարզվեն և ոչ միայն մարտի 1-ի, նաև 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի գործով Քոչարյանի իբրև թե կուտակած միլիարդների հետ կապված հանրությունը մեծ զարմանք է ապրելու։ Ավելին, ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի, ցանկացած բացահայտում, որը առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, լինելու է նրա օգտին։
Տարիներ շարունակ ուղղակի վայրահաճոց է եղել մի թեմայով, որի հետ նախագահ Քոչարյանը որևէ առնչություն չունի։
Մեծ կարողություններ չունի Ռոբերտ Քոչարյանը, պարոն Սողոմոնյան։
Իսկ դուք կարող եք ցուցադրել այդ մեծ կարողությունը։ Այդ հոկտեմբերի 27-ի մասին կան, որ խոսում են։ Ինչ որ բան կա, որի մասին ինչ որ մեկը լռում է, այս 20 տարի է։ Ես չեմ կարծում։
Դեգուտա նոր քննություն սկսվի, ինչպես մարտի 1-ի գործով, պարոն Սողոմոնյան։
Ցանկացած բացահայտում, ցանկացած գործով, որ առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանի ինչ որ երբ, ցանկացած բացահայտում լինելու է իր օգտին։ Կապրենք, կտեսնենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 1-յան դերակատարության թեմային այս եթերում դեռ կվերադառնանք, նշեմ, որ քիչ առաջ հրապարակվել է Քոչարյանի հարցազրույցը կրկին նվիրված այս խնդրին, այժմ այլ թեմաների մասին։ Սկանդալային պատմության կիզակետում է հայտնվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հարազատներից մի քանիսը, մասնավորապես հարազատ եղբայրն ու եղբորորդին։ Կոտայքի մարզում տեղի ունեցած ծեծ կրթուքի ժամանակ ականատեսների վկայությամբ նախկին ոստիկանապետի հարազատները 3 բռնություն են գործադրել տեղի բնակիչների, այդ թվում 3 տարեկան երեխայի նկատմամբ։ Միջադեպի մանրամասները ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կոտայք համայնքի մի խումբ բնակիչների պնդմամբ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբայրն ու նրա որդին 3 բռնություն են գործադրել 13-ամյա աղջնակի նկատմամբ ու ծեծի ենթարկել նրա հորը, վերջինիս պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Անչափահաս Սոնան, ում հարազատներն այսօր Facebook-ում տարածել էին միջադեպի տեսանյութը, պատմում է, որ վարդավառի տոնին գյուղում ընկերների հետ խաղալիս է եղել։ Փոքր շշով ջուր է լցրել տան դիմացով անցնող մեքենայի հետևից։ Վարորդը, ով ըստ գյուղացիների եղել է նախկին ոստիկանապետի եղբայր, նույն համայնքում առանձնատուն ունեցող Կարեն Գասպարյանը, արգելակելով մեքենան, մոտեցել է աղջկան, բռնելով մազերից, փորձել է գլուխը մտցնել մոտակա արվակի մեջ։
Ես կանգնած եմ ես արվի մոտ, այդ մարդը իջավ, Կարեն Գասպարյանը, իմ գլուխը բռնեց, կողմեր առուն, ես շատ վախեցա։
Մազերից դեր քաշվում է, հարվածում է։
Մազերից քաշվում է, կողմեր առուն գլուխը, հա։ Ես այդտեղ կանգնած էի։
Ուտ մեքենան ջրեցիք, թե մեքենայի մեջ։
Մեքենայի դռները սաղ փակ էր, պատանները փակ էր։ Ես մեքենաների մեքենայի հետևն եմ հետևի շուժան։
Տարածքում ներկա մեծահասակները մի քանի անգամ ներեղություն են խնդրել։ Գասպարյանը մինչդեռ ըստ նրանց շարունակել է հայհոյանքներ հնչեցնել։ Միջադեպից վախեցած երեխաները պատմում են, որ մեքենայում է եղել նաև Կարեն Գասպարյանի դուստրը, որը ձեռքում առկա էլեկտրաշոկով սպառնացել է իրենց։
Ասում եմ, մեր էլեկտրաշոկերը, մեր սեփական զենքերը ավտոյի մեջը։ Բոլորին ասեք երեք։ Իրանց էլեկտրաշոկերով վախացնում էին։ Իր աղջիկը։
Պարզապես ցույց տվեց էլեկտրաշոկը։
Էլեկտրաշոկը ձեռը եկել է։
Միացրել էր գնում պարզացած։ Հա, այնքան ջրացնեն, այդ ազգային տոնը, այդ օրը բոլորը իրար ջերում են։ Բարժը։
Երեխեքը մենակ ստեղ աճան
առունները։ Ինչ է որ գյուղացի ենք, անպաշտպան ենք մենք։ Ինչ է որ իրենք ունեն պաշտոնյա հարազատներ, ինչ է որ այդպես է, մենք անպաշտպան ենք։ Ամբողջ ճանապարհը եկել է ջուր, չի եղել։
Լսելով հայհոյանքները, Գասպարյանին է մոտեցել նաև 13-ամյա Սոնայի հայրը, Ավետիք Սարգսյանը։ Սկսվել է քաշքշուկ։ Մի քանի րոպե անց տարածքում հավաքված գյուղացիներին ի վերջո հաջողվել է հանդարտեցնել կրքերը։ Միջադեպը, սակայն, այսքանով չի ավարտվել։ Նախկին ոստիկանապետի եղբայրն ու նրա որդին հաշտվելու նպատակով Ավետիք Սարգսյանին քիչ անց հրավիրել են նույն գյուղում գտնվող իրենց առանձնատուն։ Ուղեղի ցնցումով հիվանդանոցում հայտնված Սարգսյանի խոսքով, բակ մտնելուց հետո Կարեն Գասպարյանը փակել է դարպասները ու իրեն ստիպել ծնկի գալ։
Որ ծնկի արին բալչը, ես հաճույք եմ ստանում դեմ ծնկի գալ, չէ, ես մեկ էլ հաճույք եմ ստանում մարդ սպանելուց։ Ստիված ես երեխայի խաթվի ծնկի եմ եկել, որ ես թողնեմ, ու դրանից հետո ծնկի գալուց հետո նորից ինձ արվացեցին։ Ու այդ ձեր նորից վախասնելով ընտանիքիդ կվերացնենք, երեխեքին տունը կտրակացնենք, եթե մի այլ քայլի դիմենք։
Ո՞վ է հարվածում։
Հարվածողը այս տղեն է, Կարեն Գասպարյանի որդին էր հարվածողը։
Իսկ ինձ հարվածին։
Սկզբից այն չեմ հիշում, իսկ ինձ սպառնացողը Կարեն Գասպարյանն էր։
Գասպարյանների հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, նրանց առանձնատան դարպասները կողպված էին։ Առանձնատան պահակը, որը նույնպես ներկա է եղել միջադեպին, հրաժարվեց խոսել դրա մասին։
Ամեն դեպքում բռնություն եղել է, տեսել եք։
Ախպերս, կամերա կա ցավը տանեմ, այս մարդն էլ ներկայել է կամերայի տակ։
Միջադեպի արդիվ առայժմ քրեական գործ չի հարուցվել։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ հետաքննությունը շարունակվում է։ Գասպարյանների առանձնատանը տեղի ունեցածին ականատես է եղել նաև Ավետիք Սարգսյանի 18-ամյա եղբոր որդին և համագյուղացի թոշակառու Շուրա Մելքոնյանը։ Վերջիններիս խոսքով դարպասները փակելուց հետո մոտ տասնյակ այլ անձինք են մոտեցել իրենց, իսկ Ավետիք Սարգսյանին ծնկի բերելու և ծեծելու ողջ գործընթացը գասպարյանները կատարել են ընտանիքի կանանց ներկայությամբ։
Ամբողջը նայում էին, տնից քմծիծաղովս նայում էին, տեսակ ինչ եղավ ձեր հետ, էլի բերեցինք տենց։
Այստեղ արդեն 3 հոգով եք եւ ինչ եղավ, պատմեք։
Ես մի ժամ մտեցի, ասի 70 տարեկան մարդ եմ, ես 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում, միլիոն անգամ ներողություն եմ խնդրում, բայց չոքելը չհասկացա, էդ ի՞նչ բան է։ Չոքելը ո՞րն է։ Չէ, ես դրանից հաճույք եմ ստանում։ Պետքա չոքի։ Ես իմ հաճույքն եմ ստանում։ Չէ, վերջի վարան ասում եմ խփելնա։
Ընտրեք, ասում եմ, դուք եք ընտրողը։
Կոտայքի բնակիչները միջադեպի մասին տեղեկացրել են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանց խոսքով չեն ցանկանում, որ նախկին ոստիկանապետի եղբոր ընտանիքը վախի մթնոլորտում պահի գյուղը։ Պատրաստ են ամեն ինչով աջակցել իրավապահներին։ Իսկ հիվանդանոցում հայտնված Ավետիք Սարգսյանն ու նրա հայրը պնդում են, որևէ պարագայում հաշտության այլևս չեն գնա, բողոքից չեն հրաժարվի։
Ինչ պետք է իմ մաքրությունը, իմ սրբությունը, որ իրանք իմ երեխա ներկայացան ինձ ծեծելով, ստորացնելով, ես բարեշելու չունեմ։
Լավ էր, ես մահանայի գնայի, իմ երեխին թեկուզ է տխուր ապտակը չուտես։ Մինչ եմ իմ ստրեսը շատ դժվար ծաղներ, այդքան ստորացում իմ թողեք իմ երեխուն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ազգային անվտանգության ծառայության վերջին ահմկահարույց բացահայտումների մասին, դրանց թիրախում հիշեցնեմ հայտնվեցին Սերժ Սարգսյանի երկու եղբայրներն ու նրանց ընտանիքներն, առավել մեծ աղմուկ հանեց Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի տան խուզարկությունը, որի արդյունքում հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարների վերաբերյալ, որոնց ընդհանուր արժեքը գրեթե $300,000 էր կազմել, սկանդալային մանրամասներ բացահայտվեցին, պարզվեց, որ այդ նկարների դիմաց Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդին նկարչի ժառանգներին ոչ մի լումա չէր վճարել, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանում անձեռնմխելի մարդ չկա, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե հնարավոր է վերջին օրերին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկու եղբայրների հետ կապված աղմկոտ պատմություններից հետո իրավապահները հասնեն նաև հենց Սերժ Սարգսյանի տուն։
Եթե ցանկացած հետաքննություն կհասնի Սերժ Սարգսյանին, կհասնի, եթե պետք լինի տուն կհասնի, ամեն տեղ էլ կհասնի, բայց դա պետք է ոչ թե դա ես եմ որոշում, այլ փաստերն եմ որոշում, ընդհացակարգերն եմ որոշում, օպերատիվ տեղեկություններն եմ որոշում և օրենքով սահմանված անհրաժեշտությունն եմ որոշում։ Այսինքն ես ձեզ կարող եմ երաշխավորել, որ ոչ մի անձեռնմխելի մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնմխելի բառիս լայն իմաստով չկա, իսկ նրանք, ովքեր անձեռնմխելի են օրենքով, նրանց անձեռնմխելիությունը հաղթահարելու եղանակները նույնպես օրենքով մշակված են, և մենք այդպիսի մի դեպք ազգային ժողովում արդեն տեսել ենք։
Սերժ Սարգսյանի հարազատներից և մտերիմներից իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են երրորդ նախագահի երկու հարազատ եղբայրների ընտանիքներ, ինչպես նաև Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետը։ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներից Լյովա Սարգսյանը, նրա դուստրը Անի Սարգսյանը մեղադրվում են ապօրինի հարստացման և եկամուտները թաքցնելու համար, երկուսն էլ այժմ հետախուզման մեջ են։ Լյովա Սարգսյանի նկատմամբ դատարանը ընտրել է կալանավորում խափանման միջոցը, իսկ Անի Սարգսյանի նկատմամբ չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Լևոն Սարգսյանի որդի Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարված չէ, նա մեղադրվում է ապօրինի հարստացման հոդվածով և ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Նախաքննական մարմինը հիմնավորել է, որ Լյովա, Անի և Նարեկ Սարգսյանը Սարգսյաններն ապօրինի հարստացել են, թաքցնելով մոտ 7 միլիոն դոլար։ Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը իր որդիներով ևս իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է։ Ալեքսանդր Սարգսյանի ավակ որդին Հայկ Սարգսյանը կասկածվում է սպանության փորձ կատարելու մեջ, իսկ կրտսեր որդին Նարեկ Սարգսյանը հետախուզման մեջ է։ Նա հունիսի 22-ին մեկնել է Հայաստանից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան պատկանող տարածքներում և նրա հոր բնակարանում խուզարկությամբ հայտնաբերել է գումար, թմրանյութ և Մարտիրոս Սարյանի գործերը, որոնք ըստ ԱԱՀ հաղորդագրության Նարեկ Սարգսյանը ստացել է Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը չարաշահելով։ Ուշագրավ է, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնել է, թե ինչպես են իրավապահները տեղեկացել այդ պատմությանը։
Մարդկանց թվում է, թե ասենք կառավարությունում ասում ենք, այսօր մենք բերման ենք ենթարկում Ալեքսանդր Սարգսյանին և գնում են բերման ենթարկելու։ Եղել է քաղաքացի, ով եկել է դիմում է գրել ինձ, որ ես այսպիսի պրոբլեմի առաջ եմ կանգնել, իմ ձեռքից այդ նկարները խլել են։ Ես մակագրել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրավիրել է քաղաքացուն, նա ցուցմունք բացատրություն է տվել, հաստատել է, հաղորդում է տվել հանցագործության մասին և գործին ընթացք է տվել։
Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին երկու անգամ բերման ենթարկելուն և երկու անգամ էլ ազատ արձակելուն, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, այդ գործողությունները վկայում են, որ իրավապահ համակարգը օրինավոր է գործում։
Մի խնդիր եմ դնում, բոլոր գործողությունները պետք է լինեն 100% անոց օրինական, 100% անոց օրինական, և բոլոր գործողությունները հենց այդ տրամադրվան։ Մենք չենք ասում ում բերման ենթարկեն և ում ազատ արձակեն, օրենքն է ասում ում բերման ենթարկեն և ում ազատ արձակեն, սա շատ կարևորն է, կարող է մի մարդու 10 անգամ բերման ենթարկեն և բաց թողեն, և կարող է մի մարդու մի անգամ բերման ենթարկեն և բաց չթողեն, դա էլ եմ ասում, ոչ ես եմ որոշում, դա օրենքով սահմանված կարգով քննիչն է որոշում։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ներկայիս իշխանությունների ամենակարևոր գործն է։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ամենագլխավորն է այսօր։ Ես այսօր լսում եմ տարբեր կարծիքներ, հարգում են տարբեր կարծիքներ, նաև մարդիկ ասում են, ինչու՞ս են պետք այդ բացահայտումները, միջդեռ ծրագրեր պետք է իրականացնել, միչև չպատժես նախկին իշխանության ներկայացուցիչների, ովքեր կոռուպցիայով էին զբաղվում, ամենաթողություն են տարածում, քաղաքականություն դարձավ ամենաթողությունը, ամենամերձավոր շրջապատը Սերժ Սարգսյանը ինչ ուզում էր անում է, մինչև չպատժես, ոչ մի նոր ծրագիր չես իրականացնի։
Քաղաքագետը կարծում է, նախկին իշխանությունների առաջին դեմքերին պետք է ձերբակալել։
Առաջին դեմքերին պետք է ձերբակալել նախկին իշխանությունների, քանի որ սպասվում են ընտրություններ, կլինեն կես տարուց, 9 ամսուց նշանակություն չունի, ակնհայտ է, եթե իրանք մնան ազատության մեջ, նորից կմիացնեն այդ ֆալսիֆիկացիոն մեխանիզմը։
Տաթևիկ Լազերան, Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Սա արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցություններ անցկացնելու առաջին փորձը կլինի Հայաստանում ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպել էին Լեհական Կրակովում ավելի քան կես տարի առաջ, հունվարի 18-ին։ Այն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը դեռ Էդվարդ Նալբանդյանն էր զբաղեցնում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլի մասին պատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ Զորհապ Մնացականյանը երկու օրից Բրյուսելում հանդիպելու է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը նախաձեռնել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե առաջիկա հանդիպումը ցույց կտա վերջապես Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում կառուցողական դեր կխաղա թե ոչ։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Մամեդյարովը կրկին պնդել է, թե հակամարտության կարգավորման գործընթացի առաջընթացի համար հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն իր ձևակերպմամբ օկուպացված տարածքներից։ Արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն ասաց. «Անկախ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարություններից, ինչպես բազմաթիվ առիթներով ասել են հայկական կողմն ու Մինսկի խմբի ներկայացուցիչները, բանակցությունները պետք է ընթանան եռանախագահության առաջարկությունների հիման վրա»։
Անկախ Մամեդյարովի հայտարարություններից մենք ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը կարգավորման, դրա հնարավորությունների եւ ուղիների վերաբերյալ։ անկախ Մամեդզարովի հանդիպումից առաջ խոսի թե հետո կխոսի դրա մասին։
Ավելի քան 2 ամիս առաջ վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում հայտարարել էր, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում ինքը ներկայացնելու է միայն Հայաստանի դիրքորոշումը։ Օրեր առաջ էլ Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վերահաստատեց, Ղարաբաղյան կողմինն է որոշիչ ձայնը։
Հայաստանը ինչ էլ պայմանավորվի, առանց Ղարաբաղի ձայնի կարգավորումը բնական չի լինելու, կարգավորումը կայուն եւ տևական չի լինելու։ Ղարաբաղի ձայնը չափազանց էական է եւ եղել եւ մնում է այդ սկզբունքը օրակարգում։
Հայաստանյան քաղաքական փոփոխություններից հետո առաջին անգամ իր հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր պնդել է. «Եթե Հայաստանում իշխանության եկած նոր ուժերը գնան Սարգսյանի ռեժիմի ճանապարով, ապա նրանց սպասում է նույն ճակատագիրը»։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի խոսքով հայկական կողմը բանակցությունների սկզբունքների առումով փոփոխություններ չունի։
Խաղաղ կարգավորում, Մինսկի խմբի համանախագահաների ֆորմատ, խաղաղությանը նպաստող միջավայր, ես գծեցի այն, ինչ որ մեզ համար չափազանց կարևոր է, առաջնային է ստատուս եւ անվտանգություն, այո, այս սկզբունքներով մենք հիմա ապահովում ենք բանակցությունների շարունակությունը այնտեղից, որտեղ որ դրանք ընդհատվել են։ Խաղաղական կարգավորման հիմքում դրված է փողզիչումը։ Չի կարող մեկ կողմը ստանալ ամեն ինչ, մյուս կողմը չստանալ ոչինչ, կամ ավելի շատ, կամ ավելի քիչ, այնպես որ կողմեր բանակցության իմաստը դա է, որ կողմերը դուրս գան բանակցություններից բավարարված, կարողանալով համոզիչ լինել, որ փոզիչումը լավագույնս է արտահայտում մեկ կողմի կամ մյուս կողմի նպատակները։ Մեր դեպքում ստատուսի եւ անվտանգության հարցը չափազանց ամենաէական հարցերն են, որոնք դրված են սեղանին։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպումից 2 օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարի նման հայտարարությունները իջիք են դարձնում բանակցություններում հաջողություն գրանցելու որևէ հնարավորություն։ Այդուհանդերձ, ըստ փորձագետի, նման հանդիպումներն անհրաժեշտ են թե ճանաչողական, թե սահմանային լարվածությունը թույլատնելու նպատակով։
Անպայման պետք է հանդիպել, ու դա այդ մեսիջը ուղղված չի Ադրբեջանին։ Այդ հանդիպումը կապացուցի, որ Հայաստանը պատրաստ է միշտ կարուցողական մոտեցումով գործել, խաղաղ ճանապարհով լուծել, կփոխանակեն ինչ-որ մոտեցումներ, տեսակետներ, կապված այսօրվա իրավիճակի հետ Ղարաբաղի հարցում։ Ես կարծում եմ, դա գլխավորը կլինի, նույնիսկ համոզված չեմ, որ կքննարկվի հարց, եթե հանդիպելու Փաշինյանը Ալիևի հետ։ Բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ դա շատ դրական են համարում, ինչու՞, քանի որ չհանդիպել դա բերում է նրան, որ լարվածությունը կողմերի միջև էլ ապելի մեծանում է։
Քաղաքագետը վստահ է, Մնացականյան Մամեդյարով առաջին հանդիպումից որևէ էական արդյունք սպասել պետք չէ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները վերջին անգամ հանդիպել են հունվարին Կրակովում։ Այն ժամանակ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ղեկավարում էր Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի, Ռոբերտ Քոչեյանի մարտի 1-ան դերակատարության մասին, ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Քոչեյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հանդես եկավ մի շարք հայտարարություններով, պնդելով, թե իր վերադասն այս արդիվ մտահոգվելու որևէ առիթ չունի։ Չնայած դրան, Քոչեյանի մոտ անհանգստության որոշակի նշույլներ այնուհանդերձ նկատելի են։ Սողոմոնյանի ասուլիսից ընդամենը մի քանի ժամ անց Երևանյան կայքերից մեկը հրապարակեց Ռոբերտ Քոչեյանի հարցազրույցը նվիրված 2008-ի իրադարձություններին։ Ուշագրավ է, որ քրեական նոր գործի հարուցման հիմք հանդիսացած 0038 գաղտնի հրամանի մասին Քոչեյանը ընդամենը 4 նախադասություն է արտաբերել փոխարենը, երկար բարակ պատմելով 2008-ի ընտրություններից հետո երկրապահների և Մամվել Գրիգորյանի դերակատարության մասին։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանը Երևան ԹԴ-ին տված գրավոր հարցազրույցում, անդրադառնալով մարտի 1-ի վերաբերյալ վերջերս հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված նոր քրեական գործին, որով մեղադրանք է առաջադրվել այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին, պարզաբանում է, թե ինչ էր իրենից ներկայացնում պաշտպանության նախարարի հուիշ գաղտնի 0038 հրամանը։ Դա ներքին փաստաթուղթ է և ձեռնարկված գործողությունները գտնվում են ՊՆ իրավասության տիրույթում։ Ընդհանրապես, գործող սահմանադրության համաձայն, գործադիր իշխանություններ ապահովում պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում քաղաքականության իրականացումը, իսկ պաշտպանության նախարարի որոշումները նախագահի կողմից հաստատում չէին պահանջում։ Զորանոցային վիճակի անցումը մարտական ստորաբաժանումների մարտունակության ամրապնդման նպատակով բանակի համար սովորական մի բան է։ Պարզապես անհեթեթ է մեղադրել նախարարին իր աշխատանքը հավուր պատշաճի կատարելու համար, կամ էլ այն բանի համար, թե այդ որոշմամբ ինչ-որ փաստացի ռազմական դրություն է մտցվել, հայտարարել է Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահը, հավելելով, որքանով իրեն է հայտնի, բանակային ստորաբաժանումները 2008 թվականի մարտի 1-ին սենք չեն կիրառել և չեն բախվել ցուցարարների հետ։ Հիշեցնեմ, հատուկ քնչական ծառայությունը օրերս հաղորդեց, որ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը 2008 թվականի փետրվարի 23-ին ստորագրել է հուշ գաղտնի 0038 ակնհայտ ապօրինի հրամանը ՀՀ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ։ Հարությունյանին մեղադրանք առաջադրվեց այլ անձանց հետ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու համար։ Քոչարյանն այս գործով որպես ՎԿԱ է հրավիրվել։ Այսօրվա հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը պնդում է, թե 2008 թվականի ընտրություններից հետո փորձել է զինվորականներին զերծ պահել քաղաքական զարգացումներին մասնակցելուց, մասնավորապես պատասխանելով հարցին, թե ինչ խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի հրամանատարական կազմի հետ 2008 թվականի փետրվարի 23-ին, ասում է. «Խորհրդակցություն որպես այդպիսին չի եղել։ Եղել է հրամանատարական կազմի հետ կարճ, կես ժամից ավելի քիչ տևած հանդիպում։ Ընտրություններից անմիջապես հետո ԱՊՀ-ում ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով գտնվում էի Մոսկվայում։ Բողոքողների ցույցերը ազատության հրապարակում դեռ նոր էին սկսվել, իսկ Տեր Պետրոսյանը, ով հավաքել էր ձայների 21.5%-ը, իրեն հայտարարել էր ընտրված նախագահ, չնայած ԿՀ հրապարակած նախնական արդյունքների, որոնք փաստում էին Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը։ Փետրվարի 21-ի երեկոյից սկսած ինձ մի քանի անգամ զանգահարել է ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա ղեկավար Գորիկ Հակոբյանը, հաղորդելով Երևանում տեղի ունեցող տագնապալի լուրերի մասին։ Նա պատմեց, որ Տեր Պետրոսյանը շարունակվող չարտոնված ցույցի ժամանակ հայտարարել է իրեն ՀՀ ընտրված նախագահ ու ասում է, որ իրենք պետք է կազմակերպեն պետական մեքենան և որ այն իբր թե արդեն ճաքեր է տալիս։ Քոչարյանը շարունակում է. «Ես կրճատեցի այցի ժամկետը ու վերադարձա Երևան. Արդեն փետրվարի 22-ի երեկոյան հանձնարարեցի հավաքել բանակի հրամանատարական կազմը. Հանդիպմանը ասել եմ բանակի և ընդհանրապես սպայակազմի քաղաքական գործընթացներում ներգրավման անընդունելիության մասին և պահանջել բոլոր գործող և երկրապահ վարչության անդամ հանդիսացող գեներալներից կողմնորոշվել, կամ դիմումներ են գրվում և զորացրվում բանակից, կամ դուրս են գալիս երկրապահի վարչության կազմից. Պահանջել եմ հրամանատարական կազմից միջոցներ ձեռնարկել բանակում կարգու կանոնի ապահովման ուղղությամբ և զերծ պահել այն քաղաքական գործընթացներից»։
Այսօր վաղ առավոտվանից Երևանում համառ լուրեր էին շրջանառվում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի սպասվող հրաժարականի մասին։ Մոտ 1 ժամ առաջ այդ լուրերը հաստատվեցին։ Մինչ այդ Երևանի ավականու անդամների պնդմամբ Մարգարյանը խորհրդակցություններ անցկացրել իր տեղակալների, վարչությունների պետերի և վարչական շրջանների ղեկավարների հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական է ներկայացրել, այդ մասին նա քիչ առաջ հայտնել է քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի միջոցով։ Մարգարյանի շատ համառոտ ուղերձում գրված է. «Միասին անցած ճանապարհի ընթացքում փորձել եմ լսել ձեզանից յուրաքանչյուրի ձայնը և քայլ առ քայլ կարգավորել մայրաքաղաքի խնդիրները, եղել խոստմանս և ծրագրերիս հավատարիմ. Այդ առումով ակնկալում եմ ներողամտություն մեր բոլոր այն համակաղաքացիներից, որոնց հետ մեր համատեղ ճանապարհն ընթացվում է»։ Երևանի հերացող քաղաքապետը նաև նորակալություն է հայտնել ավականու իր գործընկերներին, Երևանի քաղաքապետարանի ու վարչական շրջանների աշխատակազմներին համատեղ աշխատանքի և միասին անցած ուղու համար։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի առանցքային անդամներից մեկը հանդիսացող Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի ուղերձում ոչինչ նշված չէ իր հեռանալու պատճառների մասին, արդյոք դա իր անձնական թե կուսակցական որոշումն է, կամ պայմանավորված է բոլորովին այլ պատճառով։ Այսօր ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետարանից դուրս գալիս ավականու հանրապետական անդամ Ռոզա Սիրունյանը լրագրողներին հայտնեց, որ ավականու հանրապետական անդամները հրավիրված են եղել քաղաքապետարան Տարոն Մարգարյանի հետ հանդիպման, որի ընթացքում քաղաքապետը նրան շնորհակալություն է հայտնել համատեղ աշխատանքի համար։
«Գիտեք, ավել բան չեմ կարող ասել, կներեք, եթե քաղաքապետը որոշի կոնկրետ հրաժարականի մասին չի եղել խոսակցությունը, ես կարծում եմ, որ եթե լինի, դուք կիմանաք դրա մասին մեզանից շուտ. Հրաժեշտի մասին ոչինչ չի եղել»։ «Այո, դեռ չի եղել»։
Շնորհակալ եմ։
Ավականու հանրապետական անդամի կարծիքով Մարգարյանը մեծ ծառայություններ է մատուցել Երևանին։
Ես կարծում եմ, որ այս տարիներին ինքը հանուն մեր քաղաքի շատ ծառայություններ է արել, եւ կարծում եմ, եթե նույնիսկ հրաժարական էլ տամ, միևնույնն է շարունակելու է մնալ քաղաքի մի մարդ, որը մտածում է այս քաղաքի մասին, ինչպես ես եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը։
Սիրունյանը սակայն չի լսել մամուլում տարածված այն տեղեկությունները, թե Երևանի հեռացող քաղաքապետը դոլարային միլիոնների հասնող ունեցվածքի սեփականատեր է, թեև երկար տարիներ զբաղեցրել է միայն պետական պաշտոններ։
Գիտեք ինչ, եկեք վերապահումով ես չպատասխանեմ այդպիսի հարցի, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ նման դեպքում ինքն է ամեն ինչի համար պատասխան տալիս։ Նման հարց ինձ տալիս է, ես չեմ գտնում, որ պետք է ինձ հարց տաք այդ առումով, որովհետև ես տեղյակ չեմ ընդհանրապես ասենք։ Իսկ ինչու ենք մենք անպայման նայում, որ նա իրավունք չունի ունենալու։ Տարուն Մարգարյանը հնարավոր է, որ ունի բիզնեսներ, որոնց միջոցով կարող է ունենալ այդ ինչը։
Այսօր Տարուն Մարգարյանի հրաժարականի մասին լուրը օրվա ընթացքում հայտնում էր նաև ելքխմբակցությունը, մանրամասնելով, որ Մարգարյանը փոխքաղաքապետերի, վարչության պետերի եւ մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ հեռանում է, սակայն ողջ օրվա ընթացքում քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից այս տեղեկությունը չէին հաստատում, թեև քաղաքապետարանի նախասրահում հավաքված էին տասնյակ լրագրողներ։ Ավականու ելքխմբակցության անդամ Անի Սամսոնյանը հավելում է, որ ոչ ելքը, ոչ երկիր ծիրանին հրավիրված չեն եղել Մարգարյանի հրավիրած այդ հավաքին։
Երկու շաբթի օրերին հատուկ հերթական գործակարգավարական նիստերը այսօր հերթականը չէին եւ տեղի ունեցել, այսպես ասած, հրաժեշտի երեկո քաղաքապետի, քաղաքապետանի աշխատակազմի եւ հանրապետական խմբակցության միջեւ։ Մեզ հասան խոսակցություններ, որ քաղաքապետը բոլորին հայտնել է իր հեռանալու մասին եւ ինչպես նաեւ պահանջել է ոչ մեկին չլքել իրենց աշխատանքը եւ շարունակել ծառայել Երևանին։
Քաղաքապետի հրաժարականից հետո արդեն Սամսոնյանի խոսքով առաջիկա 3 օրերին ավականին պետք է նիստ գումարի եւ նշանակի արտահերտ ընտրություններ։
Եթե ընտրությունների համար նիստ գումարվի եւ երկշաբաթյա ժամկետում քաղաքապետի որևէ թեկնածու չառաջադրվի կամ առաջադրված թեկնածուն չհավաքի բավարար ձայներ, ապա կառավարությունը կրճատում է ավականու լիազորությունները եւ նշանակում են արտահերտ ընտրություններ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք հանրապետական հավաքակայան, որտեղից զինակոչիկները շարունակում են մեկնել զորամասեր։ Հիշեցնեմ, ամառային զորակոչը մեկնարկեց հուլիսի 1-ին, այսօր հավաքակայանում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որն այստեղ գալու անձնական պատճառ ուներ, այսօր մեկնարկեց նաև նրա 18-ամյա որդու ժամկետային զինծառայությունը, հավաքակայանում այսօր աշխատում էր Անուշ Մուրադյանը։
Ամառային զորակոչի 8-րդ օրը ծառայության է մեկնում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Առանց հուզմունքի եւ բարձր տրամադրությամբ Աշոտը հայտարարեց, ցանկանում է ծառայել Լեռնային Ղարաբաղում։ Իր այս ցանկությունն անգամ շարադրել ու մինչև կենտրոնական հավաքակայան հասնել ներդիմումի տեսքով ուղարկել պատասխանատուներին։
Ես գնալու եմ առաջնագիծ Ղարաբաղ, եմ գնալու, դիմում եմ գրել, Արցախի հանրապետություն եմ գնալու։ Իսկ թե կոնկրետ որ զորամաս դեռ դիվիճականությունից սպարս կլինի։
Դա քո որոշումն է։
Այդ որոշումը փոքր ժամանակվանից կայացրած եմ եղել։
Զինված ուժերում դրական փոփոխությունների մասին արդեն Աշոտն էլ է լսել, բայց եթե ծառայության 2 տարիներին բանակում անարդարություն տեսնի, անպայման կբարձրաձայնի, ասում է նորակոչիկը։ Կրտսեր Փաշինյանը նաև շեշտեց. պետք չէ զարմանալ այն փաստից, որ վարչապետի որդին բանակ է գնում ծառայելը, բնական երևույթ է, անբնական է պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելը։
Եթե երկար տարիներ չի եղել, չի նշանակում, որ պետքա դրան որպես, չգիտեմ, յուրահատուկ կամ այնպես տարտարոս բան վերաբերվել, դրիֆ նորմալ բնական երևույթ է, իմ կարծիքով։ Մեր ծառայության նպատակը խաղաղություն հաստատելն է, ու մենք վարտավոր ենք դանենք։
Իրենց շարքում վարչապետի 18-ամյա որդուն տեսնելը ոչ միայն զարմացրել է նորակոչիկներին, այլև ոգևորել։ Տղաներն ասում են, սա աննախադեպ երևույթ է, որը պատահեց Նոր Հայաստանում։
Դժվան երբեք չի ելը, հիմա զարմացած ենք, էլի։ Բայց դե ուրախ ենք, որ գալիս է մեր հետ։
Կարծում եմ ինքը պետք է օրինակ ծառայի մյուս մնացած պաշտոնյաների համար, որ նրանց որդիներն է գնան եւ ծառայեն։
Հաճելի է, որ մեր վարչապետի տղան էլ մեր հետ հավասար գնալու է մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանի։
Էստոնիայի Տարտուի համալսարանում ուսում է կիսատ թողած ու Հայաստան վերադարձած Աշոտին զինկոմիսարիատում մանրամասն քննեցին, գրագիտություն ստուգեցին, անգամ գումարում հանում հարցրեցին։
17-ին գումարած 34։
62։
տարեցան էր
13-ից 20
ու երբ Աշոտը գնաց համազգեստ տանալու կենտրոնական հավաքակայան եկավ վարչապետը մինչև որդին վերևում էր հայրենի պաշտոնե շրջետ բուժական հատվածում զրուցեց հանձնաժողովի անդամների հետ ապա մտավ ճաշարան այստեղ լրագրողները հիշեցին դեռ մինչև ամառային զորակոչներ Փաշինյանը հայտարարել որ պետությունը զինվորներին ապահովելու է բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով սոցիալական այդ բեռը հանելով ծնողների ուսերից Փաշինյանը նկատեց իր այս ասածը թյուրըմբռնման տեղիք է տվել
խոսքը նրա մասին է որ այն ապահովումը որի պարտավորությունը դրված է պետության վրա պետությունը լիարժեք պետք է իրականացնի դա չի նշանակում որ ծնողը ասենք որ գնում է երեխային տեսակցելու չի կարող իր հետ միս տանել ասենք արձակուրդություն վերցնել գնալ խորոված անել մի կտոր քաղց մի հատ քաղցրավենիք տալ
Պաշտպանության նախարարի ուղեկցությամբ վարչապետը նստեց զինվորների հետ ճաշելու թանապուր ամառային աղցան ու կոմպոտ սայր Փաշինյանի նախընտրությունը շատ չանցած սեղանին մոտեցավ նաև Աշոտը ճաշելուց հետո արդեն վարչապետից հետաքրքրվեցին գոհ է արդյոք սննդից
կոնկրետ է սրունդը շատ որակյալ էր ուղղակի պետք է պարզել ամենօր էսպես է թե այսպես չի
սնունդը սնունդ բայց այս զորակոչի ամենակարևոր հարցն արդարությունն է սա էր վարչապետի ուշադրության կենտրոնում Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց վճռական են լինելու զիջումների չեն գնալու ինչ վերաբերում է բանակում առկա կոռուպցիոն երևույթներին ապա վարչապետի խոսքով դրանց բացահայտման համար հստակ մեխանիզմներ կան
այո ես գիտեմ որ մեր ընդհանուր կանխավարկածը կա այն է որ կոռուպցիա կա եւ մեծ ծավալների այդ թվում եւ զինված ուժերում եւ ինչքան որ կա այնքան կբացահայտվի ոչ ավել ոչ պակաս
Վարչապետը եղավ նաեւ վիճակահանության սենյակում հենց այստեղ է որոշվում թե ով որտեղ է ծառայելու Աշոտը եւս մտեցավ թմբուկներին բայց վիճակահանությանը չմասնակցեց բոլորի ներկայությամբ հայտարարվեց նա իր ընտրությունն արդեն կատարել է
Շենգավիթի զինվորական կոմիսարիատից զինակոչիկ Աշոտ Նիկոլի Փաշինյանը Իր դիմումի համաձայն նշանակվել է ծառայության պաշտպանության բանակ, իր ցանկությամբ ամենադժվար պայմաններ ունեցող ժրամասերից որևէ մեկը։
Վիճակահանության սենյակից ուղիղ տեսակցությունների սենյակ այստեղ արդեն որդուն սպասում էր նաև մայրը Աննա Հակոբյանը։ Վերջին նստարանին ընտանիքը մի քանի րոպեով առանձնացավ, բայց հանդիպումը երկար չտևեց։ Վերջին հրաժեշտ ու վարչապետը հեռացավ։ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցինք. Արդյոք որդու ընտրությունը չի անհանգստացրել իրեն։
Այդ առումով կարծում եմ նաև ես ի պաշտոնե իրավունք ունեմ իմ որդու մասին ավելի հոգ տանել, քան մյուս զինվորներ։
Ամառային զորակոչով ծառայության կմեկնի նաև պաշտպանության նախարարի որդին Դավիթ Տոնոյանը օրը դեռ չի հրապարակում, բայց այլ փակագծեր է բացում։ Այս զորակոչը գործնականում տարբերվելու է նախորդներից։
Գործնականում քայլերը հնարավորինս երևի թե դուք կնկատեք, որ զորակոչվողների մեջ կլինեն ավելի շատ նախկինում չզորակոչվող անձնակազմ։
Այդ պաշտոնյաների երեխաներ։
Հնարավոր է նաև խոշոր բիզնեսմենների։
Մեկ այլ որոշմամբ էլ առաջնագծում մարտական հերթապահություն կիրականացնեն նաև ոստիկանության զորքերը, ասում է նախարարը։
Մեր ոստիկանական զորքերը նրանք զինված ուժերի այլ զորքերի շարքին են դասվում։ Անհրաժեշտություն է առաջացել, որպեսզի ոստիկանական զորքերը ևս իրականացնեն հերթապահություն, մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկվեն։
Ինչ վերաբերում է երկրապահ կամավորականների միությանը տրվող չափաբաժնին, ապա նախարարն ասաց, սպասում են առանձնապես խոշոր չափերի հյուրացման եւ ապօրինի զինամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գործով վերջնական վճռին։ Այդ ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում կվերանայեն որոշումը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Հայաստանյան հրաժարականների մասին քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարականը ներկայացրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը, նա հրաժարականի դիմումը ներկայացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, դա տեղի է ունեցել Վարդանյանի դեմ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցված քրեական գործից մի քանի օր անց։ Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, մի քանի ժամ առաջ Անկարայում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությունը տեղի ունեցավ, հիշեցնեմ, Էրդողանը հաղթեց հունիսի 24-ին կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում ստանալով քվեների 52%-ը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Անկարայում Թուրքիայի խորհրդարանի ազգային մեծ ժողովի հատուկ նիստում տեղի ունեցավ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Նախ խորհրդարանի նախագահությունը Էրդողանին հանձնեց նախագահ ընտրվելու պաշտոնական արձանագրությունը, ինչից հետո նախագահը արտասանեց երթման տեքստը։
Բյուք Թուրք միլլետի վ տարի հուզուրունդա նամուսում վ շերեֆիմ üzerine անդիչերմ։
Երկարատև ծափողջույններից հետո դահլիճում հնչեց երկրի օրհներգը։ Ապա նախագահ Էրդողանը մեկնեց Անիտ Քաբիր։ Դա հենց Անկարայում է։ Անիտ Քաբիրում է գտնվում Արդիական Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանը։ Այստեղ Էրդողանը ծաղկե պսակը զետեղել և գրառում արել պատվավոր հյուրերի մատյանում։ Էրդողանը հրճակվել է հունիսի 24-ին տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների հաղթող, առաջին փուլում ստանալով քվեների մոտ 52.6%։ Այդ օրը թուրքերը ընտրել են նաև ազգային մեծ ժողովի պատգամավորներին և Էրդողանի առաջնորդած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունը առաջին տեղն է ապահովել, սակայն բացարձակ մեծամասնություն չի ստացել։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա խորհրդարանական համակարգից պաշտոնական անցումը նախագահական համակարգին, ինչից հետո կտրվի հանդիսավոր ընթրիք պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օտարերկրացի հյուրերի համար։ Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցում են 22 նախագահ, 17 վարչապետ, 10 այլ պետությունների փոխնախագահներ և խորհրդարանների խոսնակներ։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը գլխավորում է վարչապետ Նովրուզ Մամեդովը, Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավարը վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն է։ Թուրքիայի հանրապետության ղեկավարը լրամշակված սահմանադրությամբ կարող է կառավարություն կազմել, փոխնախագահներ նշանակել, ընդ որում նա այլևս պարտավոր չէ այդ որոշումների համար ստանալ խորհրդարանի հավանությունը։ Ազգային մեծ ժողովին հետ այսու վերապահվում է նախևառաջ օրենսդիր գործունեությունը և գործադիրի նկատմամբ բավական սահմանափակ հսկողություն իրականացնելու հնարավորությունը։ Սահմանադրական լրամշակումները հաստատվել են հանրաքվեով, որը տեղի է ունեցել անցյալ տարվա ապրիլին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Թուրքիայի քաղաքացիների մոտ 51%-ը քվեարկել է հոգուտ փոփոխությունների։ Մեծ թվով թուրք և օտարերկրացի իրավապաշտպաններ պնդում են, որ սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում տեղի են ունեցել խախտումներ։ Այսօր երեկոյան Էրդողանը կհրապարակի նոր կառավարության կազմը, փաստորեն առաջին անգամ ոչ թե վարչապետը, այլ նախագահն է դա անելու։ Էրդողանը խոստացել է նոր լիցք հաղորդել կառավարության աշխատանքին, արագ վճիռներով բարելավել տնտեսության և բնակչության սոցիալական վիճակը։ Թուրքիայում նախարարությունների թիվը կրճատվելու է, մի շարք գերատեսչություններ կմիավորվեն, ներկայիս 21-ի փոխարեն կգործի 16 նախարարություն։ Կարևոր խոստումներից մեկն էլ արտակարգ դրության չեղարկումն է, այն մցվել է 2016 թվականի հուլիսյան ձախողված հեղաշրջման կապակցությամբ։ Թուրքիայում դրանից հետո ձերբակալվել կամ պաշտոնան կնարվել մոտ 100,000 ծառայողներ և զինվորականներ, այդ թվում 18,500 միայն անցած կիրակի օրը։ Էրդողանի ընդդիմախոսները նշում են, որ միահեծան կառավարման կողմնակից նախագահը, ով դժվարությամբ է զսպում դիկտատորական հակումները, ստանալով նոր աննախադեպ հզոր լզակներ, երկրում կարող է հաստատել ակնհայտ հակադեմոկրատական ավտորիտար իշխանություն։
Ադրբեջանում շարունակում են լայնորեն քննարկել Գանջայի քաղաքապետի դեմ հուլիսի 3-3-ին տեղի ունեցած մահափորձը։ Դրա հեղինակին Յունիս Սաֆարովին ադրբեջանցի իրավապահներն արդեն իսկ իսլամիստ հաբեկիչ են հրճակել։ Այս թեմայի շուրջ Ադրբեջանում հնչող կարծիքներն իմի է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Գանջայի քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ զինված հարձակումից ընդամենը մի քանի օր անց Ադրբեջանի իրավապահները համոզված պնդում են, թե տեղի ունեցած ահաբեկչություն է։ Եթե հուլիսի 3-ին ներքին գործերի նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը զինված հարձակումը ներկայացնում են որպես սովորական քրեական հանցագործություն, ապա այսօր արդեն հայտարարում են, որ Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գործադիր իշխանության ղեկավարի վրա մահափորձը նախապես պլանավորված ահաբեկչություն է։ Իդեպ Վելիևը հրազենային Կրակոցից վիրավորվել է և այժմ բուժում է ստանում Իսրայելում։ Ըստ Ադրբեջանի իրավապահների հարձակման հեղինակ 35-ամյա Յունիս Սաֆարովը, ով նախկինում գրանցված էր որպես Վելիևի թիկնապահ, զինված պատրաստվածություն է անցել Սիրիայի տարածքում և նպատակ է ունեցել Ադրբեջանում իսլամական պետություն հաստատել, բացի այդ նա կապեր է ունեցել նաև Իրանի հետ։ Նա մի շարք հայտնի պետական պաշտոնյաների սպանություն է պլանավորել, նպատակ ունենալով խուճապ և քաոս ստեղծել և ի վերջո զավթել իշխանությունը, ասվում է Ադրբեջանի ուժային կառույցների տարածած հայտարարությունում։ Չնայած այս ծանր մեղադրանքներին, ադրբեջանական սոցցանցերում Յունիս Սաֆարովին ավելի շատ համակրում են, քան դատապարտում։ Ադրբեջանցի օգտատերերը հիշեցնում են Գանջայի քաղաքապետի անվան հետ կապող բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններ, կոռուպցիա, հովանավորչություն, կամայական որոշումներ։ Վելիևի վրա զինված հարձակում ահաբեկչություն որակել է հերքում է նաև հարձակման հեղինակ Արինա Գյունի Սաֆարովի կինը։ Նա տարածած տեսանյութում հայտարել է, թե ամուսինն այդ քայլին գնացել է մեջբերում, քանի որ Էլմար Վելիևը ճնշում էր ժողովրդին։
Իսկ
դրա վառապացույցը մարդկանց ուրախությունն է տեղի ունեցածի հետ կապված, ասել է Շարաֆատ Սաֆարովան, հերքելով իրավապահ մարմինների պնդումները, թե ամուսինը Իրանում է սովորել և կապեր է ունեցել Իրանի հետ։ Վելիևի վրա հարձակումը ահաբեկչություն ներկայացնելու պաշտոնական Բաքվի փորձերը կասկածի տակ է առնում նաև ադրբեջանցի նախկին քաղբանտարկյալ իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսը։ Ադրբեջանի իշխանություններին հաջողվեց մարդկանց մեջ վախ սերմանել, սակայն ստիպել սիրել իշխանությանը հնարավոր չէ, հատկապես որ Վելիևը վաղուց է մարդկանց մեջ ատելություն առաջացրել իր լկտի պահվածքով, գրել է Արիֆ Յունուսը հավելելով. Շատերի համար այդ կրակոցը հոգու բալասան էր։ Ահա թե ինչու շատերը Յունի Սաֆարովին անվանեցին ժողովրդական հերոս, վրիժառու, ադրբեջանական Ռոբին Հուդ։ Արիֆ Յունուսի կարծիքով իշխանություններին, սակայն, այդ պատկերը ամենևին դուր չեկավ, այդ իսկ պատճառով պատմ այլ տեսք տվեցին։ Իսկ Ադրբեջանի իշխանությունը ցանկացած պարագայում ունի հրաշալի տարբերակներ՝ իսլամական ահաբեկիչներ կամ հայազգի լրտեսներ։ Ուժային կառույցները Յունի Սաֆարովին նախ Շիա Մահմեդական անվանեցին, ապա պնդեցին, թե իսլամական պետության շարքերում է կռվել, այսինքն նա նաև սունի ծայրահեղական է, ընդ որում մայրը հայ է, այն էլ ռուսական հատուկ ծառայությունների աշխատակից, գրում է Արիֆ Յունուսը շարունակելով։ Այդ պատկերը կարելի է նաև մատուցել արևմուտքին, որտեղ վախենում են հավատացյալներից, Ռուսաստանից և Իրանից։ Բայց ահա Հայաստանը այժմ պատվավոր տեղ ունի արևմուտքում, այդ հարցում ադրբեջանական իշխանությունների ջանքերն անիմաստ էին, գրում է ադրբեջանցի իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսը։
Միջազգային ասպարեզում հուլիսյան գլխավոր սպասելիքները կենտրոնացել են մեկ շաբաթից Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում կայանալիք ռուս-ամերիկյան բանակցությունների շուրջ։ Դիվանագիտական շրջանակներից պարբերաբար ստացվող տեղեկությունների համաձայն, երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամի ֆոնին Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը միջազգային հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հրատապ հարցեր են քննարկելու, նախ և առաջ Ուկրաինայում և Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Ռուսական մամուլում նախագահների հանդիպմանը վերաբերող մի շարք կուլիսային տեղեկությունները արդեն իսկ հայտնվել են, մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան Վաշինգտոնին է հանձնել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հուլիսի 16-ին Հելսինկիում կայանալի գագաթնաժողովին ընդունվելի համատեղ հայտարարության տեքստի նախագիծը, հղումանելով ամերիկյան պետական կառույցներում իր աղբյուրին, այսօր գրել է Կոմերսանտը։ Երկու էջանոց փաստաթղթում մասնավորապես գրված է, որ երկու երկրների ղեկավարները կարևորում են առաջին դեմքերի դիվանագետների, զինվորականների և հատուկ ծառայությունների միջև երկխոսության, տնտեսական կապերի և հումանիտար ոլորտում շփումների կարևորությունը։ Փաստաթղթի նախագծում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը նշված է որպես տարածաշրջանային և համաշխարհային անվտանգության և կայունության գործոններից մեկը։ Կոմերսանտի աղբյուրը պնդում է, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է որպես հայտարարության հիմք ընդունել ռուսների առաջարկած տեքստը, միայն թե ուզում է ավելացնել նաև ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձի մասին սպիտակ տան մտահոգության մասին կետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս այս տեղեկությունը չի հերքել, նկատելով, կարող եմ ասել այս կոնտեքստում միայն այն, որ ընդանում են նախապատրաստական աշխատանքներ։ Հելսինկիում հուլիսի 16-ին կայանալիք հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը քննարկելու են 6 հիմնական թեմաներ, այս մասին այսօր գրել են Ռոյթերսի վերլուծաբանները։ Պուտինն ու Թրամփը քննարկելու են նրանց կարծիքով, օրինակ, սպառազինության մրցավազքը չի բացառվում, որ լինեն կոնկրետ պայմանավորվածություններ, նույնիսկ գրել է Ռոյթերսը։ Մյուս կարևոր թեման, որը քննարկվելու է Հելսինկիում, պատժամիջոցներն են, սա հատկապես կարևոր է Ռուսաստանի համար։ Դերևս երկու շաբաթ առաջ, երբ դեռ հստակ չէր, թե երբ և որտեղ են հանդիպելու Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, Սպիտակ տունն ու Կրեմլը այդուամենայնիվ հայտարարում են, որ նման հանդիպման դեպքում քննարկվելու են նախ և առաջ երկու հարցեր՝ ուկրաինական և սիրիական ճգնաժամերը։ Սիրիական հարցում Ռոյթերսի և Բլումբերգի վերլուծաբանների կարծիքով Վաշինգտոնը քննարկում է Մոսկվայի հետ Սիրիայի տարածքից իրանական զորքերը հանելու հարցը։ Բլումբերգը այսօր նույնիսկ գրել է, որ Մոսկվան այս հարցով արդեն բանակցում է Թեհրանի հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան սա հերքում է։ Մյուս կարևոր հարցը իհարկե Ուկրաինան է։ Ռոյթերսի մեկնաբանները գրում են, որ Ղրիմի կարգավիճակը հանդիպմանը դժվար թե քննարկվի, քանի որ Մոսկվայի դիրքորոշումն այս հարցում հստակ եւ կոշտ է, իսկ ահա Դոնբասի հետ կապված առաջխաղացումներ կարող են արձանագրվել հանդիպմանը։ Քննարկվելիք հարցերի շարքում է նաև դիվանագետների հարցը։ Հնարավոր է, որ Թրամփն ու Պուտինը պայմանավորվեն վերականգնել դիվանագետների նախկին քանակը, մասնավորապես նրանք կարող են ԱՄՆ-ում ռուս դիվանագետների, իսկ Ռուսաստանում ամերիկացի դիվանագետների թիվը վերականգնել, ինչպես եղել է մինչև հայտնի դիվանագիտական սկանդալները, երբ Միացյալ Նահանգներից արտաքսվեցին ռուս, իսկ Ռուսաստանից ամերիկացի դիվանագետներ և փակվեցին հյուպատոսություններ։ Հանդիպման հնարավոր թեմաներից մեկն էլ ըստ Ռոյթերսի արևելյան Եվրոպայի հարցն է։ ՆԱՏՕ-ում մտավախություն կա, որ Պուտինին հաջողանալու համար Թրամփը կարող է հրաժարվել նոր զորավարժություններից արևելյան Եվրոպայում, հյուսիսատլանտյան դաշինքի շրջանակներում, գրում է Ռոյթերսը։ Հիշեցնեմ, մինչև Պուտինի հետ հանդիպելը Թրամփը մասնակցելու է ՆԱՏՕ գագաթնաժողովին, որը մեկնարկելու է հուլիսի 11-ին և որի հիմնական թեմաներից մեկը Ռուսաստանի ագրեսիան է լինելու։ Ռուսաստանցի և ամերիկացի դիտորդների կարծիքով և Մոսկվան և Վաշինգտոնը ցանկանում են շոշափելի առաջխաղացում արձանագրել քննարկվելի հարցերից գոնե մեկի մասով, ինչը թույլ կտա Թրամփին հայտարարել, թե ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովը հաջող էր և երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարելավելու իր քայլերն էլ արդարացված են։ Հիշեցնեմ, Թրամփն ու Պուտինը հանդիպել են երկու անգամ անցած տարի, սակայն երկու անգամն էլ նրանց հանդիպումը անցել է տարբեր միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում և առանձին գագաթնաժողով երկու միջուկային գերտերությունների ղեկավարների մասնակցությամբ կազմակերպվում է առաջին անգամ գալիք 2-7-ի Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտիները անդրադառնանք մշակութային թեմաներին։ Կիրակի երեկոյան Երևանում կայացավ Ոսկե Ծիրան 15-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացումն, այս տարի ևս Երևան ժամանած անվանի հյուրերի պակաս չկա։ Փառատոնին մասնակցում են Դարեն Արոնովսկին, Ասկար Ֆարհադին, Բորիս Խլեբնիկովը։ Ոսկե Ծիրանի բացման առողջությանը ներկայ էր նաև իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Ոսկե Ծիրան 15-րդ հոբելյանական կինոփառատոնը մեկնարկեց ավանդույթի համաձայն Կարմիր Գորգով, հանդիսավոր տոնական արարողությամբ և փառատոնի շրջանակում ցուցադրվող ֆիլմերի ներկայացմամբ։ Հանդիսատեսը առիթ ունեցավ լսելու օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանի «Հովեր» երգչախմբի «Գողթխմբի» կատարումները։ Փառատոնը կայացած է, վստահ է Ոսկե Ծիրան փառատոնի հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանը։
Այսօր գլուխ կովելու օր չի, բայց գիտեմ, որ աշխարհում չկա մի ռեժիսոր, որ չցանկանա իր ֆիլմը ցուցադրել Երևանում, Ոսկե Ծիրանում, և փառատոնն է ցանկալի, և ֆիլմերը, և ժյուրիները, և հյուրերը, և Երևան քաղաքը։ Բարի կամս բոլորին, ովքեր եկել։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը վերահաստատեց, փառատոնը ոչ միայն շարունակվելու է, այլ ապագայում կարողանալու է ոտք մեկնել հեղինակավոր միջազգային փառատոնների հետ։
Մենք նաև կինոփառատոնների միջազգային քարտեզի վրա ունենալու ենք մեր ուրույն տեղը, և այս առումով արդեն իսկ կարծում եմ ոտք մեկնել ենք և պիտի շարունակենք նույն տեղը։
Հանդիսավոր արարողությանը ներկա են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Վարչապետը ընթացքում շտապեց մարզադաշտ լեգենդար ֆուտբոլիստների խաղին հետևելու։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին Ազատությունը հնարավորություն ունեցավ լսել նախագահի տպավորությունները փառատոնից։
Այսօր աշխարհը, քանի որ շատ ավելի բաց է, նույնիսկ Հայաստանի նման փոքր երկիրը կարող է խոսք ասել և բարձր որակի խոսք, և մենք այդ որակը ունենք, ցույց ենք տվել աշխարհին։ Եվ բազմաթիվ օրինակներով Մամուլյանից սկսած մինչև Փարաջանը և մինչև այս փառատոնի հիմնադիրը։
Բայց մասնվում են Մամուլյաններու փառատոնը։ Կա այդ դաշտը, որ ստեղծմեն այդ մարդիկ։
Քաղաքապես ամեն օր ծնվում են տաղանդավոր հայ աղջիկներ և տղաներ։
Դարեն Արանովսկի, Լարի Սմիթ, Ասխար Ֆարհադի, Բորիս Խլեբնիկով, Վալերի Մասադյան, Ռոման Բալայան, Շոն Բեյքեր, Ուլրիխ Զալտ, աշխարհը հրճակ կինոգործիչներն են ժամանել Երևան փառատոնի շրջանակում, որպես պարզապես հյուր կամ ժյուրիի անդամ։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Այսօր ձեզ մոտ ջրի տոնն է, այնպես որ հենց եկա այստեղ, թրջվեցի։ Հետո դուրս եկանք փողոց եւ բոլորի հետ տոնեցինք։
Կարևորն այն է, որ ամեն տարի մարդիկ հաճույքով այս քաղաք են գալիս այս շոքին փառատոնի համար։
Սա գործնական միջոցառում է։ Ծրագիրը շատ լավ է ընտրված։ Օրինակ ես կարող եմ այնպիսի ֆիլմեր դիտել այստեղ, որ չեմ կարող դիտել Ռուսաստանում։
Փառատոնի միջոցով մարդիկ ծանոթանում են նաև հայկական ֆիլմերին, հայ ժողովրդին։ Նկատենք, որ սրանք հիմնականում անկախ փոքր ֆինանսավորման ֆիլմեր են եւ փառատոնը դրանք դիտելու հնարավորություն է։
Այս տարվա փառատոնի հատուկ հյուրը Սև Կարապը, Մայրը, Ռեքվիեմ երազանքի համար եւ այլ հայտնի ֆիլմերի ռեժիսոր Դարեն Արոնովսկին է, որ իր յուրօրինակ լինելը հերթական անգամ ընդգծեց նաեւ հայկական բեմում, ջրով ցողելով հանդիսատեսին եւ շնորհավորելով Վարդավառը։ Փարաջանովյան Թալեր պատվավոր մրցանակ այս տարի հանձնեցին հենց Արանովսկուն, իսկ մյուս մրցանակակիրները արդեն հայտնի կլինեն շաբաթվա վերջին, հանդիսավոր փակման արարողության ժամանակ։ Կինոփառատոնը սկսվեց ֆրանսիահայ ռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Ռոբերտ Գետիկյանի նոր առանձնատունը ֆիլմով։ Հաստանցիները եւ օտարերկրացի հյուրերը 7 օր ունեն դիտելու հայտնի կամ սկսնակ ռեժիսորների ֆիլմերը, հնարավորություն մասնակցելու աշխարհը հռչակ օպերատորների, դերասանների, ռեժիսորների մաստեր կլասներին։ Այս տարվա նորամուծությունը Գայիվ Պրո հարթակն է, որով փորձելու են ստեղծել փոքր Կովկասի համար պրոֆեսիոնալ հարթակ։ Հայտարարվել էր մրցույթ եւ ստացվել են հայտեր Հայաստանից, Վրաստանից, Թուրքիայից եւ Իրանից։ Ադրբեջանից այս տարի դիմող չի եղել։ Առաջին տարվա համար ընտրված նախագծերը 12-ն են։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի Ֆրանսիայի հրապարակը ավելացավ 3 կինոռեժիսորներ Ալբերտ Մկրչյանի, Արա Վահունի, Ներսես Հովանիսյանի աստղերով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։